Tervehdys vielä teille kaikille ja valtava ilo olla täällä toisessa kotona. Näin voi oikein sanoa ja vähän samaa tuossa Jarmo aamulla kotikirkossa myöskin kiitteli, että on kodikosta tulla näin puolin ja toisin. Ja ihan samalla, niin kuin Jarmokin teki, niin tahdon kiittää tässä vaiheessa vuotta siitä yhteistyöstä, mitä ollaan saatu tehdä. Ja se on valtava ilo ainakin itselleni ollut todella ja suuri riemun aihe. Ja ihan tässä viimeisen viikon aikana, niin huijaa, meillä on ollut myyjäiset. Viikolla rukoiltiin yhdessä, nyt ollaan saarnattu puolia ja toisin ja tulevalla viikolla sitten joulupolkua käydään myöskin yhdessä. Tämä on todella, todella upeaa yhteyttä, mitä saamme kokea ja mistä saamme iloita. Ja uskon, että ennen kaikkea myös Jumala iloitsee tästä. Se on hänen tahtonsa, että he yhtä olisivat. Onneksi tuo ei muuten polta. Tässä pian syttyy liekkeihin. Joo. Mutta on ollut tosiaan vauhdikas syyskausi ihan. Voi omaltakin kohdalta sanoa, että on riittänyt touhua ja tohinaa siinä määrin, että mietin vähän tätä tilannetta, että käytänköhän jonkun vanhan saarnan, mitä olen kotikirkossa puhunut, että pääsen vähän helpommalla, mutta en saanut lupaa siihen niin sanotusti, vaan joutui valmistamaan ihan teille tekstin tähän päivään. Ja niin kuin Jarmokin vähän valitteli, että hänellä ei ollut adventti eikä jouluajan teksti, niin ei minullakaan ole. Hienoa, että Annikalla oli tuo adventin teksti tässä esillä. On vähän toinen aihe, ja tuosta itse asiassa lähti tuossa viikolla, kun oltiin yhdessä rukousillassa, ja siellä joku sisar ihailtavalla sinnikkyydellä jälleen kerran toisen rukousaiheen, että rukoillaan herätystä. Ei voi kuin ihailla tuota sinnikkyyttä, että vuodesta vuosikymmenestä toiseen jaksamme tuoda tämän uudelleen ja aina odottaa ja rukoilla herätystä. Itse en ole varsinaisesti elänyt sellaisessa herätyksen ajassa, niin kuin te monet olette kokeneet voimakkaita herätyksen aikoja ja huhuja olen kuullut, että se on hyvää aikaa. Se on hienoa aikaa varmasti ja olisihan se mukava kokea oman elämän aikanakin. Tosin kävinhän minä siellä Niilo Ylivainion siunattavana. Vuonna 1979 olin äitini vatsassa ja äiti on kertonut, että Niilo siunasi häntä siellä rukousjonossa. No onhan sekin jotakin, eikä me tietenkään ihmisiltä odoteta, mutta jos mietimme, mitä Raamattu puhuu herätyksistä, niin meille varmaan usealle tulee ensimmäisenä mieleen apostolien teot. Siellä puhutaan paljon herätyksestä, mutta jos vähän laajennamme tuota käsitystämme herätyksestä, niin myös Vanha testamentti kertoo useasta tällaisesta herätyksestä, eli ajasta, jolloin erityisellä tavalla Jumala puhuu ja häntä erityisellä tavalla etsitään, huudetaan avuksi, käännytään Jumalaa kohti, käännytään pois pahoilta teiltä ja tehdään parannusta. Ja usein nämä herätykset sielläkin Vanhassa testamentissa, ne henkilöityvät johonkin ikään kuin herätyksen johtajaan, niin kuin äsken mainitsin tuon Ylivainion. Ja samoin Vanhassa testamentissa voi ajatella herätyksiä olleen vaikkapa siellä tuomarien aikana tai profeettojen aikana. Samuelin, niin kuin Jarmo mainitsi puheessaan aamulla, Esran, Nehemian aikana. Myös usean kuninkaan aikana kerrotaan, että kansa suurin joukoin kääntyi Herran puoleen ja kuningas etunenässä johti tätä ikään kuin herätystä. Ja yhteen sellaiseen pysähdyn tänä päivänä. Se löytyy toisesta aikakirjasta, 17. luku, ja siinä muutaman luvun ympärillä pyöritään tässä hetkessä. Ja itse asiassa tämä sama teksti löytyy ihan sanasta sanaa melkeinpä myös ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta, mutta käytän nyt tätä toista aikakirjaa. Ja varmaan olette monta saarnaa tästä kuulleet. Erkkikin on pitänyt varmasti monta saarnaa tästä aiheesta, kun puhutaan kuningas Joosafatista. Hänhän oli sellainen hyvä kuningas, Juudan kuningas. Israel oli jakaantunut silloin Salomon päivien jälkeen pohjoiseen Israelin valtakuntaan ja eteläiseen Juudan valtakuntaan. Ja valitettavasti ne useimmat Israelin kuninkaat olivat niitä pahoja kuninkaita, mutta Juudan puolelta löytyy muutamia hyviäkin kuninkaita. Ja Joosafat on yksi heistä ja hänestä kerrotaan siitä 17. luvun alusta toista aikakirjaa näin. Aasan jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Joosafat. Hän vahvisti valtansa Israelissa. Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi samoja teitä, joita hänen isänsä oli aikaisemmin kulkenut. Hän ei etsinyt baaleja, vaan hän etsi isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan, eikä tehnyt niin kuin Israel teki. Siksi Herra vahvisti Joosafatin kuninkuuden ja koko Juuda antoi lahjoja hänelle. Niin hän sai paljon rikkautta ja kunniaa, hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä. Hän jopa hävitti kukkuloilla olevat uhripaikat ja aserat Juudasta. Tässä sanottiin muun muassa, että hän etsi isänsä Jumalaa. Me vietimme juuri itsenäisyyspäivää. On aina ajankohtainen kysymys, vieläkö tämä kansa etsii isiensä Jumalaa, niin kuin silloin kohtalon hetkinä tehtiin tämän kansan vaiheessa. Myös Joosafatista kerrotaan, että hän vei läpi ikään kuin, voisiko sanoa, sellaisen hengellisen opetussuunnitelman, maanlaajuisen kasvatussuunnitelman. Siinä jakeessa 7 kerrotaan eteenpäin, että hän lähetti virkamiehiä opettamaan kansalle Herran lakia. Ja kerrotaan, mikä on tulos. Kaikissa Juudaa ympäröivien maitten valtakunnissa syntyi sellainen pelko Herraa kohtaan, etteivät ne uskaltaneet sotia Joosafatia vastaan. Joosafat ymmärsi jotain oleellista. Mikä varjeleva vaikutus on sillä, kun Herran tahtoa opetetaan, hänen lakiansa, hänen käskyjänsä. Valitettavasti me tänä päivänä nähdään kaiken sen kristillisen kasvatuksen alasajo, niin kuin Annikakin varmaan läheltä seuraa siellä, ja se on monta kertaa surullista koettavaa. Ja myös kerrotaan Joosafatista, että hän vakiinnutti tällaisen maanlaajuisen oikeuslaitoksen. Siellä 19. luku ja 4 eteenpäin kerrotaan, että hän, eli Joosafat, kulki kansan keskuudessa Beer-Sebasta aina Efraimin vuoristoon asti ja sai kansan palaamaan takaisin Herran isiensä Jumalan luo. Hän asetti tuomareita maahan, kaupunki kaupungilta, jokaiseen Juudan linnoitettuun kaupunkiin. Hän sanoi tuomareille, katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tuomitessanne vastuussa ihmisille, vaan Herralle. Kulki kansan keskuudessa ja sai kansan palaamaan Herran luo. Siinäpä johtaja, jolle nostaisin hattua, voisin jopa äänestää. Ja ehkäpä siinä kerrottiin vähän sitä meidänkin tehtävästä, kulkea kansan keskuudessa ja saada palaamaan Herran luokse. Mutta sitten tulee se kenties ehkä Joosafatin elämän tiukin paikka, se herätysteksti, josta alussa vähän vihjasin, ja se löytyy luvussa 20. Siellä kerrotaan tilanne, että tämän jälkeen lähtivät moabilaiset ja ammonilaiset, heidän kanssaan myös joukko muita ammonilaisten keskuudessa asuvia, sotimaan Joosafatia vastaan. Joosafatille tultiin kertomaan, suuri sotajoukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta Eedomista, ja se on jo Hasason Taamarissa. Ja kuinka Joosafat reagoi tähän tilanteeseen? Joosafat pelästyi. Hyvin ymmärrettävä inhimillinen reaktio, ja voisimme lukea perään, että pelästyi ja pötki pakoon, mutta ei. ei kerrota niin, vaan Joosafat pelästyi ja kääntyi etsimään neuvoa Herralta. Ja hän kuulutti paaston koko Juudaan. Silloin Juuda kokoontui pyytämään apua Herralta. Ja kaikista Juudan kaupungeista tultiin huutamaan Herraa avuksi. Sitten tässä kerrotaan, miten Joosafat itse esimerkillisesti astuu seurakunnan eteen ja vetoaa niihin Jumalan lupauksiin, kuinka Jumala on hädässä luvannut kansaa auttaa. Ja Joosafat päättää tämän rukouksensa sitten jakeessa 12 lukua 20. Meillä ei ole voimaa vastustaa tuota suurta joukkoa, joka on tulossa kimppuumme. Me emme tiedä, mitä tehdä. Ja siksi meidän silmämme katsovat sinuun. Kaikki Juudan miehet seisoivat Herran edessä, mukanaan vaimot ja lapset ja jopa sylivauvat. Suurta nöyryyttä, mahtava kuningas, uskaltaa todeta ja tunnustaa nöyrästi. Ei ole voimaa itsessä, emme tiedä, mitä meidän tulisi tehdä. Tänäänkään ei ole häpeä, jos joudumme myöntämään, että meillä ei ole sitä voimaa. Me emme tiedä, mitä meidän tulisi tehdä, mutta sen ei tarvitse olla sen tilanteen päätepiste. Ei suinkaan, vaan jakeessa 14 sitten jatkuu tämä tilanne, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin kuin te muistatte varmaan monta saarnaa tästä kuulleena, silloin Herran henki tuli seurakunnan keskellä leeviläisen Jahasielin Aasafin jälkeläisen päälle. Hän sanoi, kuunnelkaa tarkasti, kaikki te Juudan ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat, näin sanoo teille Herra. Älkää pelätkö, älkääkä arkailko tuota suurta sotajoukkoa, sillä tämä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna alas vihollisia vastaan. He nousevat silloin Sitsin solaa pitkin, ja te kohtaatte heidät sen laakson päässä, joka on itäänpäin Jeruelin autiomaasta. Mutta teidän asianne ei ole silloin taistella. Pysykää paikoillanne, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Juuda ja Jerusalem, älkää pelätkö, älkääkä arkailko, menkää huomenna heitä vastaan, ja Herra on teidän kanssanne. Jotenkin Joosafat ja kansa tunnistavat tässä tilanteessa, että nyt on Herran ääni puhunut. Nyt on tullut sanoma Herralta, ja siitä merkkinä he kumartuvat kasvoilleen Herran edessä. Ja seuraavana aamuna kerrotaan, Joosafat kuuluttaa kansalle, uskokaa Herraan, niin olette turvassa. Uskokaa profeettojaan, niin te menestytte. Ja mielenkiintoisesti kerrotaan vielä sellainenkin yksityiskohta, että kysyttyään kansalta neuvoa. Hän asetti pyhiin asuihin pukeutuneet laulajat ylistämään Herraa. Nämä lähtivät liikkeelle sotaan varustautuneen joukon edellä ja lauloivat, kiittäkää Herraa, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Jälleen viisas kuningas kuuntelee myöskin kansan mielipidettä. Se Herran ilmoitus ei sulkenut tässä tilanteessa pois myöskin tarvetta sille inhimilliselle neuvonpidolle. Ja sieltä tuleekin ikään kuin ratkaiseva kansalaisaloite. Laittaa ne ylistäjät sinne eturintamaan. Koska me tiedämme, hengellinen sota, se käydään aina ennen niitä näkyviä voittoja. Tänäkin päivänä siellä rukouksen maailmassa, johon myös ylistäminen kuuluu. Ja samalla hetkellä, kun he virittää siellä riemuhuudon ja ylistyslaulun, niin Herra antaa voiton tässä tilanteessa ja vain saalis jää ryöstettäväksi. Meidätkin on kutsuttu ryöstämään saalista viholliselta, mutta ensin on tultava voitto Herralta siellä hengellisessä maailmassa. Muuten laakso, jossa tämä voitto saatiin, sitä kutsutaan Joosafatin laaksoksi, ja me tiedämme Joelin kirjasta, eräänä päivänä Jumala tulee ottamaan lopullisen voiton juuri tuossa samassa Laaksossa kerrotaan, siellä tuomitaan viholliskansat, jumalattomat kansat. Valtava esikuva. Mutta ei Joosafatin elämä ollut aina suinkaan tällaista voittosaattoa. Hän oli kovan läksyn kautta joutunut opettelemaan sen Jumalan äänen kuulemisen. Ja luvussa 18 kerrotaan vähän toisenlaisesta sotaretkestä. Ja silloin oli sen pohjoisen valtakunnan, Israelin valtakunnan kuninkaana meidän hyvin muistamamme paha kuningas Ahab, josta tiedämme, miten paljon hän pahaa teki. Mutta yhdessä vaiheessa hän haikaili tätä Joosafatia liittolaisekseen sinne sotaretkelle Gileadin Raamotia vastaan. Ja monin tavoin sinne liehittelee sitten Joosafatia mukaan retkelle. Ja Joosafatille syntyy viimein sellainen innostus, voisiko sanoa inhimillinen innostus. Sanoo näin, minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minä lähden kanssasi sotaan. Kuitenkin ehkäpä kenties sellainen tietynlainen epävarmuus paistoi läpi, koska Joosafat lisää heti perään sanat, kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Ja Ahab tuskin oma-aloitteisesti olisi kysynyt, mutta sitten hän Joosafatin pyytämänä hän kutsuu peräti 400 profeettaa tähän tilanteeseen. Ja yhdestä suusta nämä kaikki profeetat huutavat siellä, että ei muuta kuin sotaan. Lähde matkaan ja saat voiton. Jostain syystä Joosafat ei vieläkään varmistu tässä tilanteessa. Näkikö hän ehkä läpi sen profeettojen miellyttämisen tarpeen kuninkaan edessä? Tai sitten se sisäinen, hiljainen, pieni sydämen ääni häntä varoitti tässä tilanteessa. Ja hän kysyy, eikö ketään muuta profeettaa ole? Ja sitten kutsutaan vielä yksi profeetta, Miika, tähän tilanteeseen tuomaan neuvoa, josta kerrotaan, että Ahab vihasi tätä Miikaa. Aika kuvaavaa. Ja mahtoi olla paineet Miika profeetalla kahden kuninkaan ja 400 profeetan edessä. Ne oli sellaiset paineet, että Miikakin ensin yhtyy näihin muihin profeettoihin ja sitten kuitenkin Ahab vaatimalla vaatii häntä puhumaan totta siinä tilanteessa. Ja jakeessa 16 Miika sitten kertoo, näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Muistamme, tämä sanoma ei ollut mieluinen, se vei Miikan vankilaan asti lopulta. Ja kerrotaan myöskin sellainen tosi erikoinen asia tässä ennen sitä, että Herra lähetti valheen hengen hänen eli Ahabin profeettojen suuhun. Monta kertaa miettinyt, että hetkinen, miten tämä on mahdollista, mutta ehkäpä se ydinajatus on tässä se, että hän lähetti valheen hengen Ahabin profeettojen suuhun. Sittenkään ei ollut kysymys Herran profeetoista, vaan he olivat nuo 400 Ahabin alamaisia ja Ahabia ne liehitteli ja miellytti. Ei olleet alamaisia Herralle loppuviimein. Ja Jumala tiesi, että Ahab ei tulisi kuuntelemaan Herran ääntä. Ei hän olisi kysynyt Herran neuvoa alun perinkään, vasta kun Joosafat sitä vaatii, niin silloinkin Ahab halusi vain vahvistuksen niille omille toiveilleen lähteä sotaan. Mutta Ahab sai kuulla itse asiassa Miikalta totuuden tässä tilanteessa. Tulet kuolemaan siellä sotakentillä, jos nyt lähdet. Ja niin meille kerrotaan sitten taistelussa. Ahab kuolee myöskin siellä harha-ammuttuun nuoleen, umpimähkään ammuttuun nuoleen. Mutta Joosafatkaan, hän ei perääntynyt tässä tilanteessa, vaikka sai kuulla nämä Miikankin sanat, vaan hän lähti myöskin mukaan tuolle reissulle ja meille kerrotaan, että siinä meinas käydä hyvin huonosti. Joosafatkin meinas kuolla, mutta hän siellä huutaa epätoivoissaan hädän hetkellä Herraa avuksi ja selviää sitten tuosta tilanteesta kuitenkin. Mutta enpä usko, että ihan ilman tappioita välttämättä. Ja reissun jälkeen sitten luvun 19 alussa näkijä Jeehu tulee nuhtelemaan Joosafatia. Oliko sinun autettava jumalatonta? Ja niin edelleen. Tässä oli ihan oikein sitä intoa lähteä sotaan vihollista vastaan. Sitähän me tarvitsemme. Ja tietenkin se Joosafatin selkein lähtökohtainen virhe oli lähteä jumalattoman pahan kuninkaan matkaan liittolaiseksi. Niin kuin Uusi testamenttikin varoittaa meistä ryhtymästä aisapariksi jumalattoman kanssa. Mutta voisimmeko ajatella, yhtä vaarallista on lähteä Jumalan tahdon vastaiselle tielle tänäkin päivänä. Ja kun toisaalta meillä pitäisi kuitenkin olla sitä uskon henkeä, lähteä rohkeasti liikkeelle. Mutta vain silloin, kun Jumala on todella puhunut, eikö niin? Ja kuinka me voimme sen tietää? Siinäpä on meidän ihmisten ongelma niin sanotusti, haaste. Koska toisaalla Raamatussa on myöskin esimerkkejä siitä, että arkaillaan myöskin liikaa. Odotetaan ja jahkaillaan. Ja Joosafatinkin aikana, muistamme, vaikutti profeetta Elisa, jonka itse asiassa Joosafatkin kohtaa eräällä toisella sotaretkellä. En nyt siihen puutu, se päättyi vähän paremmin tuo retki. Mutta profeetta Elisa, hän pyytää siellä kuolinvuoteellaan erästä Israelin kuningasta lyömään niitä nuolia maahan voiton merkiksi. Ja tämä kuningas lyö vain ne 3 nuolta silloin maahan. Ja Elisa julistaa, että olisit lyönyt 4 tai 5, niin olisi tullut kunnon voitto vihollisesta. Olisi pitänyt olla rohkeampi siinä tilanteessa. Mutta meidän ongelma on aina just se, että kuinka me tiedämme, mikä milloinkin on se oikea tapa ja tahto. Meillä Ilmakankaan Sakari hiljakkoin puhui rukousillassa hyvin siitä tilanteesta, kun opetuslapset siellä näkee Jeesuksen tulevan veden päällä kävelevän ja ensin säikähtävät, että aave sieltä tulee. Mutta sitten Pietari kysyy, jos se olet sinä. Jos se olet sinä, käske tulla luoksesi vettä pitkin. On lähdettävä uskossa liikkeelle, ihan varmasti. Mutta ensin on varmistuttava siitä, että vastassa on Jeesus, niin kuin Pietari sai sitten kuulla ne ihanat sanat, että minä se olen. Minä se olen. Ja silloin Pietari uskaltaa lähteä veden päälle kävelemään. Senkin jälkeen tulee epäilyksiä ja Pietari vajoaa, mutta Jeesus on voimallinen nostamaan siinä tilanteessa ylös kuitenkin. Ja myös apostolit saivat silloin myöhemmin kokea tätä ihmeellistä varmuutta. Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi tehdä näin ja näin. Oispa se mahtavaa, kun meilläkin olisi aina tällainen näin varma tieto ja olotila, mitä meidän tulisi tehdä. Mutta palaamme tähän Joosafatiin. Valitettavasti tämäkään tilanne ei jäänyt hänen ainoaksi harharetkekseen. Luku 20.36 jae kertoo, että Joosafat liittoutuu vielä myöhemmin toisen kuninkaan kanssa, Ahasian kanssa, rakentaakseen laivoja, joiden oli määrä kulkea Tarsikseen. ensimmäinen kuningasten kirja täsmentää, mitä siellä Tarsiksessa hakemaan Oofirin kultaa sieltä. Laivat he rakensivat Esjon-Geberissä, mutta Eliezer, Dodavahun poika Maaresasta, profeetoi Joosafatia vastaan ja sanoi, koska olet liittoutunut Ahasian kanssa, Herra särkee sen, mitä olet rakentanut. Niin laivat joutuivat haaksirikkoon, eivätkä päässeet Tarsikseen. Jälleen oli Jumalan tahdon vastainen hanke, joka ihan kirjaimellisesti meni karille kivikkoon. Haaksi rikkoutui. Ja tämä Tarsiin laivat, se on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta. Siellä täällä Raamatussa näistä mainitaan ja myös Salomosta kerrotaan esimerkiksi, että kuninkaalla oli Tarsiin laivasto merellä Hiiramin laivaston kanssa. Kerran 3 vuodessa Tarsiin laivasto tuli ja toi kultaa ja hopeata, norsun luuta, apinoita ja riikinkukkoja. Voisiko olla, tämä nyt on minun ajatusta tässä, että Tarsis joskus saattaa edustaa kaikkea sitä, mitä me ihmismielellä tahtoisimme, haluaisimme kovasti, mutta mikä ei välttämättä ole aina se Jumalan paras tahto. Ehkäpä tässä nimenomaisessa tilanteessa saattoi olla kyse vaikkapa turhamaisuudesta, apinoita ja riikinkukkoja. Jotain, mikä ei oikeasti ollut ehkä välttämättä niin tarpeellista, ja jonka Jumala esti sitten Joosafatin kohdalla. Ne laivat haaksi rikkoutui. Ei sillä, etteikö Jumala sallisi myöskin meidän nauttia hyvää ja siunausta. Ei tietenkään. Siitä ole kysymys. Mutta Jesaja itse asiassa kirjoittaa 2:12 jaen näin, että Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeätä ja korskeata ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu kaikkia Tarsiin laivoja ja kaikkea kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys. Samoin psalmi 48. Itätuulella sinä särjit Tarsiin laivat. Mikä on se minun Tarsiin laivani tänä päivänä, joka joutaakin mennä ja upota? Laivojen haaksi rikko, se on tietenkin ikävä, kurja asia, mutta sittenkin se on lopulta vain sivuseikka sen rinnalla, että olisimme Herran tahdon tiellä omassa elämässämme ja aina laajemminkin. Kenties sieltä Tarsiksesta voisi monta kertaa löytyä se helpompi tie, niin kuin Joona ajatteli. Lähdenpä pakoon Jumalan kutsua ja menen sinne Tarsikseen. Mutta sillä matkalla voi käydä huonosti. Tuli se myrsky ja oli heitettävä kaikki ylimääräinen painolasti pois. Pankaa pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti kietoo ja niin edelleen. Hebrealaiskirje kirjoittaa vähän samaan viitaten. Kaikki ei ole syntiä, mutta voi olla jotain. Jotain sellaista turhaa, joka vie kaiken meidän aikamme, vie energiamme, mielenkiintomme, Jumalan tahtomien asioiden kustannuksella. Hyvä tulee parhaan edelle, niin kuin me sanomme. Mitä Joosafatin esimerkki meille tänään voisi opettaa? Tätä mietin ja ensinnäkin sen, niin kuin aloitimme sillä hyvällä puolella. Jo yksi Jumalalle antautunut sydän voi saada valtavan paljon hyvää aikaiseksi, jopa koko kansakunnan parhaaksi, tuoden sen herätyksen, kuinka me sen ymmärrämmekään. Kansan kääntymisen Jumalan puoleen sytyttäen, mennessään monia muitakin liikkeelle ja niin edellään, omalla esimerkillään, niin kuin Joosafat sai olla tällainen esimerkillinen Jumalan mies ja palvelija. Joosafat ei kuitenkaan sinänsä itsessään tehnyt itsestään suurta numeroa ja sankaria, vaan hän uskalsi myös tunnustaa, että ei meillä ole sitä voimaa. Emme me aina tiedä, kuinka tulisi toimia. Ja toisekseen, kaikesta tästä parhaasta tahdosta huolimatta, niin Joosafatinkin harkinta se joskus petti, niin kuin meilläkin valitettavasti käy, ja se johti ongelmiin, mutta kuitenkin Jumala varjeli viime kädessä ja pelasti siellä hädän hetkellä, toisin kuin tämän Ahabin, joka ei edes halunnut etsiä Jumalan tahtoa, kysellä sitä. Mekään emme ole täydellisiä, ja paholainen erityisellä vimmalla yrittää kampittaa varsinkin niitä, jotka etulinjassa kulkevat, joilla on se näky ja visio, näin me tahdomme mennä eteenpäin. Ja valitettavasti hän joskus saa siihen kapuloita rattaisiin tuomaan jopa meitä toisia uskovia, mikä on tietenkin hyvin, hyvin surullista, jos näinkin joskus saattaa käydä. Tai joskus eteen voi tulla myös päälle päin hyvältä näyttäviä asioita, niin kuin vaikkapa liittoutuminen sen Ahabin kanssa tai laivojen rakentelu ja niin edelleen. Ja mitä näissä tilanteissa kannattaa aina tehdä? Kannattaa aina vielä kerran kysyä, etsiä Herran tahtoa, kuunnella tarkasti, niin kuin luimme äsken. Kuunnella myöskin sitä sisäistä, hiljaista ääntä. Onko se meille Herran hengen puhetta tänä päivänä? Kysyä, onko vielä yhtä profeettaa? Kuka on se Miika? Kuka on se Miika, joka tuo todella Herran sanan tähän tilanteeseen? Ja kolmanneksi me opimme tästä sen, että näistä sivuraiteista ja hairahduksista huolimatta Jumala kuitenkin näki Joosafatin sydämeen ennen kaikkea. Ja kokonaisuutena hänet arvioidaan yhdeksi hyvistä kuninkaista. Hänelle annetaan hyvä todistus. Hän on yksi niistä hyvistä kuninkaista, ja mekään emme ole tänä päivänä vain meidän erehdystemme, sivuraiteitemme summa, ei. Vaan se sydän ratkaisee myös meidän kohdalla tänä päivänä, vaikka se vaellus olisi kuinka vajavaista. Vaellus on vaivaista, vielä minä tahdon, mitenkä se Jaakko Löytty lauloi. Tahdon kulkea. Ja ennen kaikkea se kokonaiskuva meidän Uuden liiton kristittyinä tänä päivänä ratkaisee, kuinka Jumala näkee Kristuksessa Jeesuksessa meidät täydellisinä, puhtaina, täysin kelpaavina hänen työhönsä, hänen käyttöönsä, tällaisina vajavaisina, kun sinä vain tahdot seurata häntä, tahdot antaa elämäsi hänen käyttöön, kulkea hänen tahdossaan, niin hän totisesti lupaa ohjata meitä. Ohjata meitä yksilöinä, ohjata meitä seurakuntana. Viime kädessä oman itsensä tähden hän sen tekee. Hän ei itseään kieltää saata. Hän, joka sinut on kutsunut, eikö hän veisi perille aloittamansa työn. Ja hän on todella valinnut kulkea meidän kanssamme. Ei vain päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulen patsaassa, vaan vielä ihmeellisemmällä tavalla pyhän henkensä kautta, joka on meihin annettu. Tänne sisälle tuli patsas jatkuvasti meidän sydämissämme. Ja myös Jumalan sydämellä, ja ennen kaikkea Jumalan sydämellähän se herätys on tänä päivänä tälle kaupungille ja tälle kansalle. Ja ohjatkoon hän meitä siihen suuntaan, että niihin askeliin saisimme olla hänen käytössään, hänen palvelijoinaan ja ennen kaikkea ystävinään. Näin hän meitä tahtoo tänään kutsua. Näillä sanoilla tahdoin teitä ja meitä kaikkia rohkaista ja varmaan voidaan käydä rukoukseen vaikka tässä lopuksi. Ja ehkäpä sivuhuomautuksena joku saattoi ajatella, että no nyt se saarnasi siitä Sivantilasta koko saarnan. Mutta ei suinkaan, vaan toivon mukaan me löysimme jotain sellaisia yleispäteviä periaatteita, joita me toki voimme sitten arvioida myöskin tässä esillä olevassa tilanteessa, mutta näin sain tämän sanan toivon mukaan Herralta, näin sen koin tähän hetkeen ja tilanteeseen. Ja me tarvitsemme viisautta ja neuvoa ja ohjausta. Onko rukousaiheita? On. Käsiä on lapset. Joulupolku, aamen. Koko viikko siellä maanantaista perjantaihin. 32 vai montako esitystä Erkilläkin? Mahoton paikka. Hienoa, mahtavaa.
Rossi Ilpo pyyti muusta, mä en ole siellä sairaalassa tällä hetkellä.
Joo.
Hänen on tarkoitus laulaa torstaina joululauluja täällä ja hänellä oli bakteeri veressä ja hän on kovasti tulossa ja hän pyyti muistaa seurakuntaa, että jos hän pääsisi torstaina laulamaan.
Joo. Siinäpä meillä sovitaanko, että pääsee. Sopimusrukous pystyy. Joo. No niin, kiitos rakas taivaan Isä. Olet ollut tässä Jumalan palveluksessa läsnä, Herra. Sinua me, Herra, olemme olleet palvelemassa ja sinä olet myös palvelemassa meitä. Kiitos siitä ihmeellisestä armosta, Herra, että tällaisia vajavaisia sinä olet tahdot käyttää ja olet valinnut, Herra, käyttöösi, Herra. Sinä et täydellisiä enkeleitä laittanut liikkeelle tähänkään tilanteeseen, vaan meitä vajavaisia itse kukin olemme arvokkaita, tärkeitä, Herra. Joka ikinen, Herra. Emme ole vain penkin kuluttajia tässä, vaan me saamme nytkin yhtyä, Herra, tärkeään rukoukseen yhdestä sydämestä ja sielusta, Herra. Nostaa äänemme sinun puoleen, Herra. Sydämissä ja ihan huulillammekin, Herra, anoa sinun apuasi, sinun armoasi. Näet nämä monet kohotetut kädet, mitä niiden taakse kätkeytyy. On paljon tuskaa, on paljon hätää, on ahdistusta, on epätoivoa, on monenlaista tilannetta. Herra, me huudamme sinun puoleen, joka olet ainoa meidän apumme. Auta sinä, Herra, ellet sinä auta, mihin me menisimme, Herra. Sinulla on ihan kaikki sen elämän sana tänäkin päivänä. Kiitos, Herra, jo tässä ajassa sinä tahdot meitä ohjata ja siunata monin tavoin, Herra. Herra, ohjaa, anna meille viisautta, näytä oikea tie, kun, Herra, kuljemme omaa vaellustamme, kuljemme seurakuntina, Herra. Kiitos siitä yhteydestä, jota olemme saaneet kokea ja tehdä yhdessä, Herra. Kiitos tulevana viikollakin, Herra, tuosta joulupolusta. Oikein pyydämme sinun pyhän henkesi läsnäoloa tuohon tilanteeseen, Herra. Kiitos, Jeesus, että siellä voi olla oikein pyhän hengen vaikuttama ilmapiiri, joka jo vaikuttaa ja puhuu, Herra, sanoittakin, Herra, lasten sydämiin. Tuo sen sinun rakkauden ja todellisen joulun sanoman ja ilon, Herra. Kiitos siitä, Herra. Saamme tuoda lapsemme sinun eteesi, Herra. Pelasta sinä lapsemme ja lasten lapsemme, Herra. Jeesus, armahda meitä. Oi, Herra, sinun tulosi lähestyy, niin kuin adventti julistaa, Herra. Auta, että olisimme valmiit ja sinä tapaisit meidät, Herra, tekemästä, jouduttamasta sinun päivääsi, Herra. Sinä olet kutsunut, lähettänyt, menkää ja tehkää, että emme vain odottaisi myöskään, vaan osaisimme tehdä juuri sen oikean, jota sinä kutsut meitä tekemään, Herra. Oi, Herra, me pyydämme tätä armoa ja apua, Herra. Kiitos, oi Jeesus, kiitos, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että meitä et jätä, Herra, yksin tänne touhuamaan, vaan sinä olet työnantaja ja seurakunnan pää ja Herra. Saamme luottaa sinun apuusi, että tämä on sinun suunnitelmasi sittenkin viime kädessä, vaikka me olemme toimintasuunnitelmia ja muita tehneet hiljakkoin, mutta Herra, vie sinä, Herra, omassa suunnitelmassasi meidät oikeaan ja johdata kaikessa. Kiitos saamme itsemme jättää ja toinen toisemme sinun hyvään käteesi. Halleluja.